Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis 4 bisha Maars sanadka 2022. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aan idaacadda idinku hayno waxaa ka mid ah: Muqdisho oo markii saddexaad uu baaqday shir arrimaha doorashada oo uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo, iyadoo dhanka kale markii saddexaad la filayo in goor dhow ay kulmaan ra-iisul wasaare Roble iyo golaha musharaxiinta.
Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, iyo qodobo kale, balse aanu ku horumarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Nuur Bukhaari.
Ammaanka magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah aad loo adkeeyay kadib markii ay ciidamada amniga ka digeen suurtagalnimada weerar ay xarunta Kongareska ka geysteen koox maleeshiya ah. Koox baraha bulshada ku faafisa aragtiyo aanan sal lahayn oo lagu magacaabo KNN ayaa maalmihii lasoo dhaafay taageerayaasheeda faraysay inay isu diyaariyaan 4 bisha Maarj oo maanta ku beegan soo laabashada labaad ee Donald Trump, oo ay rumaysan yihiin in uu mar kale talada Mareykanka ku soo laaban doono. Kooxdan ayaa rumaysan in maanta mar kale loo dhaarin doono Trump xafiiska aqalka cad. 4 Maarj ayaa ahaan jirtay maalinta ay madaxda Mareykanka ee lasoo doorto loo caleemasaari jiray xilka ka hor inta aanan isbeddel lagu sameyn dastuurka Mareykanka sanadkii 1933. Hay-adaha amniga gudaha iyo kuwa sirdoonka ee Mareykanka ayaa ogaaday in koox maleeshiya xag jir ah ay ka shireen qorshe ay ku weerarayaan Kongareska si ay talada uga tuuraan sharci dejiyaasha dimuqraadiga. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta baajiyey fadhi uu yeelan lahaa sababo la xiriira xaaladaha amni ee caasimadda. Dibadbaxayaasha Myanmar ee ka mudaaharaadaya afgembigii uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey militariga ayaa Khamiista maanta ah dib ugu soo laabtay waddooyinka hal maalin kadib markii ay ciidanka amniga dileen ilaa iyo 83 qof oo ka mid ahaa mudaaharaadayaashii shalay. Dibadbaxyadii maanta ayaa ka dhacay ilaa 3 meel oo ka tirsan magaalada ugu weyn Myanmar ee Yangon. Ciidamada booliska ayaa awood u isticmaalay si ay u kala jibiyaan banaanbaxyaasha. Dibadbaxyo ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada Mandalay oo ah tan labaad ee ugu weyn Myanmar. Ilaa 5 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ayaa magaalada la dulmariyay, taas oo u muuqatay mid ay militariga ku muujiyeen awoodahooda. Qaramada midoobay ayaa cambaareysay dilkii ay shalay ciidanka amniga u geysteen dadkii mudaaharaaday. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in barri oo jimca ah shir degdeg ah uu ka yeesho xaaladda Myanmar. Tobaneeyo muhaajiriin Afrikaana ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen arbacadii kadib markii ay tahriibiyeyaal ay ku tuureen badda Jabuuti xilli ay ku sii jeedeen Yemen, iyaga oo rajaynaya inay gaaraan Sacuudi Carabiya si ay shaqo uga helaan. Doonta oo siday ilaa 200 oo muhaajiriin ah ayaa ka tagtay xeebaha Jabuuti habeenkii arbacada, sida ay sheegtay Yuan Ndege oo ah afayeenka hay-adda caalamiga ah ee socdaalka. Hase yeeshee, dadka badbaaday dhacdadan ayaa sheegay in saacad kadib markii ay doonta baxday ay tahriibiyeyaashu go'aamiyeen in doonta uu culayska ka batay ayna ka tuureen 80 qof, sida ay sheegtay Indeje. Waxay ku warantay in ilaa iyo hadda la helay meydadka 5 qof. Dadka inta badan ku harqama xeebaha Jabuuti ayaa ka yimaada dalalka Soomaaliya ama Ethiopia, iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan saboolnimada ka jirta dalalkooda isla markaana ay shaqooyin ka raadsadaan dalalka Sacuudi Carabiya ama Imaaraadka Carabta. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idinkuga celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo wararka caalamka nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta markii saddexaad kala guuldareystay qabsoomidda shir uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo inay isugu yimaadaan madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble ayaa la filayaa in goor dhow uu markii saddexaad ula kulmo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha. سينا وبكرية وربح حتى كسر درتي مقدشو.
شركة وكوبا قيمة حوين فرماجو إن يسوقي مادان دولة فدرال كصومالية دولة جبلات يدا يجبل كبنادر أو منطقة قرشه أها إن وكدع مجال ذا مقدشو أيام مركز الدحاد وفشل كيميد كدي مركز أي كباق صدين دولة جبلات يدا بونتلان يجبلان أو دلبضي إن وقت الله سيو وذا هذا لذا رزل وزارة هاي مشرحين تا سيدو كلانا سوجي ذي إن شركة لغو قبتو قوب أمانة أو كمد اه قرون كالديارة دها داد كقار ايا نصيب درقو تلمامي ان مدح دي دولد دا فدرالك اي دولد قوبالي دي اي كل مل ايهين سي اي حل او قاران مورون كتاقن هنان كدور شد الدلك دين عكالي باش عالم كا ايا وحاي وداد دادا لا اي دون يسو ان اي سوكو كنتو دين عيادة سياسة دا وحاجرة شير او دحي يمدو مشرحين تا اي باش عالم كا او كو قبصو مي آلد دا زوم ka oo la sheegay in labada dhinac ay isku raaceen in fursad la siiyo shirka u dhaxeeya midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha ee sidoo kale muhiimada uu u leeyahay heshiis labada dhinac ay gaaraan shirka soo socda ee dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta ayaa markii saddexaad caawa la filayaa in ay kulmaan afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Callimow ayaa xaqiijiyay in shirka loo balansanaa ee ra'iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta uu caawa fiidkii dhacayo inkastoo uu san faahfaahin qodobada looga hadlayo kulanka hase yeeshee labada dhinac ayaa lagu wadaa sida ay wararku sheegayaan in kulamadoodu ay ugu wada hadlaan xaaladda siyaasadeed iyo heshiiskii dhawaan ay gaareen iyo waxyaabahii ka qabsoomay kulamadii ka horreeyay gaar ahaan qabanqaabada dibadbax lagu wado in sabdida uu ka dhaco magaalada Muqdisho si kastoo ay ahaato kulamadan ayaa imaanaya iyadoo dawladdu ay xalay u ogolaatay musharaxiintu in ay dibadbaxooda ku qabsadaan fagaaraha daljirka daasoon oo ay dalbadeen midowga musharaxiinta Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa maanta weydiisatay Ethiopia inay ogolaato kormeerayaal yimaada gobolka Tigray si ay baaritaan ugu sameeyaan warbixin la xiriira dilal iyo kufsi oo laga yaabo inay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal oo gobolka ka dhacay tan iyo dabayaaqadii 2020ka dhibanayaasha iyo kuwa ka badbaaday xadgudubyadan waa inaan loo diidin xuquuqda ay u leeyihiin runta iyo cadaaladda ayay tiri Michelle Bachelet bayaan ay soo saartay iyadoo muujinaysa inay ka cabsi qabteen xadgudubyadaasi ay Suudaan hadii aan la helin baaritaan dibadda ah dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka Ethiopia ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo kuwa ururka xukuumadda gobolka Tigray ee TPLF ayaa dilay kumanaan qof kuna qasbay boqolaal kun oo kale inay ka qaxaan guryahooda xadgudubyo daran oo ka dhana xeerarka caalamiga ah oo suuragal ay tahay in ay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bini'aadamnimada ayaa waxa suuragal ah inay geysteen dhinacyada kala duwan ayay tiri Bachelet iyada oo xusay ciidamada Ethiopia TPLF militariga Eritrea iyo ciidamada gobolka Dariska la ayaa maxarada warbixinta Bachelet ayaa sheegtay in 136 kiis oo kufsi ah la soo wariyay intii u dhaxeysay December ilaa iyo Janaayo iyadoo ay jiraan tilmaamo muujinaya kuwa badan oo aan la soo warin waxay sidoo kale xustay kiisas dilal ula kac ah oo loo geystay dad shacab ah dawladda Abiy Ahmed ee maamulka Tigray ee TPLF iyo sidoo kale mas'uuliyiinta amxaarada iyo Eritrea ayaa laga helin wax jawaab degdeg ah oo ku aadan bayaanka qaramada midoobay iyadoo goob joogayaal ay xuseen kiisas xadgudubyo ah oo ay ka mid yihiin dil bililqo iyo xasuuq ka dhana qaxooti ayaa dhinacyada dagaalamaya waxa uu midba midka kale ku eedeeyay dhibaatada dhacday Abi ayaa guul sheegtay markii TPLF ay ka baxday caasimadda gobolka Makhale dhamaadkii bishii November 2020ka hayeeshay dagaal hoosaad ayaa ka sii socda meelaha qaar sida ay sheegaan dad ku sugan gobolkaasi iyo waliba qiimeeyayaal ka tirsan qaramada midoobay warbixin laga naxo oo ku saabsan kufsi iyo rabshado jinsi ku saleysan dilalka baxsan cadaaladda burbur baahsan iyo bililqaysa hanti dawladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay oo ay geysanayaan dhammaan dhinacyada ayaa nalala wadaagay, ayay tiri madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet. Dowladda madaxweyne Isaias Afwerki Asmara ayaa horey u beenisay inay wax luga ku leedahay dagaalka halka maamulka RPA Addis Ababana uu marar badan ku celiyey inuu soo celinayo amarka iyo kala dambeynta. Xafiiska Abi Axmed ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii ku sheegay inuu baarayo tuunka ku saabsan xadgudubyada una cadaaladda horkeeni doono kuwa geystay.
Guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa toddobaadkan sameeyey dhageysi ku saabsan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan qaaradda Afrika iyo caqabadaha ay wajahayaan doorashooyinkaasi. Guddigan ayaa sheegay in ay si dhow ula socon doonaan hannaanka doorashooyinka. Warbixintan waxaa noo soo diyaariyey wariyaha Cabdixakiim Shirwa.
Waxa uu kulan qaatay in ka badan 2 saacadood oo guddidan arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanku ay diiradda ku saarayeen xaaladda rasmiga ah ee doorashooyinka qaaradda Afrika, iyadoo ay wax warramayeen 4 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qaaradda u dhuun daloolaa. Xildhibaane Karen Bass oo laga soo doorto degmada 70-aad ee magaalada Los Angeles ee gobolka California oo kulanka qaybtiisa hore guddoomineysay ayaa ka hadashay biyadhaca iyo ujeeddada loo qabtay, iyadoo tibaahday sida uu ku unkamay islamarkaana la xidhiidhisay duruufihii ku xeernaa doorashadii Mareykanka ka dhacday iyo weliba xaaladda xanuunka COVID-19 ee kusoo beegantay.
What happened in the U.S. over the last year is similar to what U.S. officials and international observers have said about many elections around the world, including Europe, Asia, Latin America.
Wixii ka dhacay Mareykanka sanadkii hore waxay la mid ahayd wixii mas'uuliyiinta Mareykanka iyo goobjoogayaasha caalamiga ah ay ka yiraahdeen doorashooyin badan oo guud ahaan dunida ah oo ay ku jireen Europe, Asia, Latin America iyo Africa. Waxa ay kaga duwan tahay dhab ahaantii waa in Mareykanka dimuqraadiyaddiisa weli ay xooggan tahay, xataa carqaladii kadib iyadoo ay jirtay caqabado waxaynu awoodnay in aan si nabadgelyo ah aanu awoodda u wareejino.
Kadib markii xildhibaan Karen ay xaaladdaasi ka warantay ayaa sidoo oo kale ka hadashay waayaha dunida ka jira iyo weliba gaar ahaan qaaradda Afrika iyadoo carrabaabtay duruufaha ku xeeran oo ay ka mid yihiin ee dhaqaale xumo, dagaalo sokeeye, argagixiso, dhibaatooyin bini'aadamnimo iyo weliba hadda uu jiro xanuunka COVID-19. Inkastoo ay xustay waddamo badan oo qaaradda ah oo ay sanadkan doorashooyin ka dhacayaan, ayaa meel ay sida gaarka u dul istaagtay ka hadashay waxaa ka mid ahaa waddamada Geeska Afrika, iyadoo si gaara u soo qaadatay islamarkaana ka hadashay doorashada Soomaaliya ee doodu ka taagan tahay.
Although Somalia postponed its election plan for February 8th, I agree with former...
Inkastoo Soomaaliya ay dib u dhigtay qorshaheedii doorasho ee 8 Febraayo, waxaan ku waafaqsanahay safiirkii ee Mareykanka ee Soomaaliya David Yamamoto in qorshaha ay horey u socon doonto marka ugu horeysa ay suurtagal tahay si looga hortago iska caabin iyo koror xasilooni darro in uu waddanka geli karo.
Karen ayaa waxaa sidoo kale ay ka hadashay doorashada dalka Ethiopia ay xustay inay qorshaysan tahay bisha Juun, iyadoo tilmaantay in waddanku aad u nugul yahay xilli uu si isbarbar socoto u maamulayo markii uu horeysay doorashada ee xisaabta badan, khilaafka gobolka Tigray iyo weliba xaalad bini aadamnimo. Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafayba laysu mari lahaa hannaanka doorashada iyo weliba isu soo baxay mucaaradku ku baaqeen, islamarkaana ay dowladdu soo saartay amarro la xidhiidha xakamaynta faafitaanka xanuunka COVID-19, ayaa Karen Bass iyadoo aan waddan nafarta ku fiiqin ay si guud u xustay qaar ka mid a waddamada qaaradda oo xaaladda xanuunka u adeegsaday inay ku cadaadiyaan codaynta iyo weliba soo bixitaanka codbixiyaasha, iyadoo dul istaagtay hannaanka looga gaashaanta iyo cudurdaarka ay dowladuhu u sameeyaan doorashooyinka iyagoo xanuunka u maraya.
Hadda waxaynu ognahay faafitaanka xanuunka in lagu joojin karo agab lagaga gaashaanto nadiifinta iyo sidoo kaleeto in la kala durko. Waa inaynu xaqiijinaa in dowladdu xanuunka aysan u adeegsanin cudurdaar u saamaxo inay wiiqaan doorashooyinka.
Marka laga yimaado xogta ay sida gaarka u hayeen qaar ka mid a mudanayaasha guddidan xubnaha ka ah, ayay kulankooda ku marti qaadeen khubaro u dhuun daloola kana hawlgalaa xarumo arrimahan ka shaqeeya, waxaana xaaladaasi korona sida ay caqabada ugu noqotay doorashooyinka oo dhow jeed soo laalaabatay intii kulanka lagu jiray. Isaguna ka hadlay Dixon Omondi oo ah agaasimo goboleedka xarunta NDI amaba National Democratic Institute.
Last year was exceptionally difficult for elections in Africa. The COVID-19 pandemic increased the challenges facing elections in Africa.
sanadkii hore waxa uu si gaar ugu adkaa doorashooyinka Afrika. Xanuunka COVID-19 ee baahay waxa uu kordhiyey caqabadaha ay wajahayaan doorashooyinka Afrika. Kuwa kuraasta ku fadhiya waxa ilaalinta caafimaadka bulshada u adeegsadeen inay si adkeeyaan si haysashadooda awoodda iyagoo yareynaya tartanka siyaasadda.
Su'aalaha iyo waliba afkaarta fadhigan la isku weydaarsanay ayaa marka laga yimaado in si toosa doorashada looga hadlo ayaa sidoo kale waxyaabaha wax la iska weydiiyey ka mid ah hay'adaha gacanta Mareykanka arrimahaasi. Waxaana Dixon Omondi oo agaasimo goboleedka India ayuu ka jawaabay su'aalaha doorashada Soomaaliya iyo doorka Mareykanka ay ka weydiisay. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo laga soo doortay gobolka Minnesota islamarkaana qaybta dambe kulanka guddoominaysay ayaa Omondi ku jawaabay.
Marka labaad, waxaan aaminsanahay in Mareykanka uu si aad u dhow ula shaqayn karo aragtida wadamada kale ee UK, Yurubiyaanka iyo kuwo kaloo badan.
Arrimaha kale kulanka sida gaarka la iskaga weydiiyey waxayaa waxaa ka mid ahaa doorka ay dowladaha shisheeye sida Shiinaha iyo Ruushku ay ku leeyihiin doorashooyinkaasi qaaradda, iyadoo khubarada qaar ay sheegeen inay saameyn ku leeyihiin gaar ahaana bartamaha qaaradda, halka kuwa ku yaala geeska Afrikana la xusayay saameynta dalalka Turkiga iyo weliba Khaliijka. Xildhibaane Chris Smith oo ah mudane laga soo doortay gobolka New Jersey ayaa isaguna ku dheeraaday waayaha iyo marxaladaha ay soo mareen doorashooyinkii hannaanka dimuqraadiyadda ee qaaradda Afrika, isagoo xusay halisaha dowladaha shisheeye haatan weelka laah.
Maanta mar kale waxaynu u jeednaa jilayaal shisheeye oo wiiqaya doorashooyinka dimuqraadiga ah ee Afrika, waxaana ugu weyn oo laga xusi karaa Shiinaha.
Sidoo kale xildhibaane Chris Smith ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland u qorshaysan inay dhowaan ka dhacaan iyo weliba diiwaangelintii codbixiyaasha.
Sidoo kale waxaan jeclahay inaan ku soo xiro xubin dhanka wanaaga ah. Si kastoo ay ahaataba, meel haddii aynu eegno u muuqata in doorashooyinka dimuqraadiga ah ay hore uga socdaan taasoo ah gobolka Soomaaliland ee Soomaaliya iyadoo aanay haysan aqoonsi rasmi ah, Soomaaliland waa maamul gaar u taagan oo iskii isu maamula. Waxa u qorshaysan doorashooyin baarlamaan iyo gole deegaan bisha May 23-keeda ee sanadkan, kuwaasi oo daba socda diiwaangelin codbixiye oo xildhibaan loona dhan yahay oo qabsoontay intii u dhexaysay 2020 iyo Januari 2021. Warkii u horreeyey waxaa soo saaray Denmark, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, Italy, Ireland, Netherland, Sweden, Switzerland, UK iyo Mareykanka. Doorashada ayaa u dhexaysa xisbiga Midnimada iyo Horumarka ee kulmiye iyo laba xisbi mucaarad ee Cadaaladda iyo Daryeelka uu ku jiro, waxayna u egtahay in lagu hardami doono.
Kulankan ayaa intii uu socday ayay xildhibaanada iyo weliba 4 xubnood ay ku soo marti qaadeen ay si wada jira u falanqeynayeen doorashooyinka kala duwan ee sanadkan qaaradda ka dhacaya, iyadoo lasoo hadal qaaday wadamada ay ka mid yihiin Uganda, Tanzania, Nigeria, Ethiopia iyo weliba kuwa kale.
Aad ayuu Masiix Cabdixakiim Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Safaaradda Soomaalida ee dalka Suudaan ayaa beenisay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegaya in dowladda Suudaan ay lacago badan ku soo rogtay ardada iyo jaaliyadda Soomaalida Suudaan. Warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni.
Safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Suudaan ayaa beenisay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegaya in lacago badan lagu soo rogay ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. War ay si rasmi ah u baahisay safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Khartoum ayaa lagu sheegay in ay been abuur tahay dowladda Suudaan in ay ka qaadayso lacag dhan $80 qofka Soomaaliga ah ee dib uga dhaca cusboonaysiinta iqaamada ama sharciga deganaanshaha ee dalkaasi. Hay'adaha dalka Suudaan oo ay khusayso arrimaha iqaamada ama sharciga deganaanshaha ayaa inoo xaqiijiyay in uusan jirin wararka lagu baahiyay baraha bulshada ee walaaca ku abuuray bulshada Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. Safaaradda ayaa sidoo kale u xaqiijisay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Suudaan in dhowaan ay qaadayso tallaabooyin lagu khafiifinayo culaysyada ay tabanayaan dadka Soomaaliyeed ee degan waddankaasi. عبدالرحمن إسحاق شنقح أو كمي داهر دايدا صوماليا ديگان دالك سودان أيا فافاهين كبحين أيا ورك والولك كو أبو راي صومالي دارير سودان هاي أدا أي كسو بحدي يعليسي دا هيسا أردايدا صوماليا ديگان دالكاسي
سحنوني وصعدي لصورنا في وحا براها بلشدة لفسنة ورقات قرقر قليسي قدهان أرديدة صومالية ورقات صوليح ريلتي أريمو لعاق كردين شرعي قدل كجوب قدل كان سودانا بل سيح عانشيها ورقات داسي وحا بينيي أما قاشان كأدرو ري سفارة صومالية دل كان سودان يوزارة دعلمه قدها دل كان سودان يقو عديي إن ورقات داسي إيسان كسو بحين جهاد دولديد ورسمي عه بل سي وحا جري عقب markii muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu soo kordhiyay lacagaha dalka jooga arrinkaasi oo ilaa iyo imika waxa safgarad ah aysan ka gaarin labada dowlado dalka Suudaan waxa ku nool arday Soomaaliyeed oo halkan u joogo waxbarashada heerarka kala duwan ee jaamacadda iyadoo oo tirada ardaydaas gaareysa ilaa iyo 7000 oo arday Soomaaliya
sidoo kale Soomaaliya iyo Suudaan ayaa ka dhaxeeya xiriir soo jireen ah waxaana Suudaan kaalin weyn ka qaadatay kor u qaadida waxbarashada ardayda Soomaaliyeed 7 sano ee ugu dambeeyay iyo tababarida ciidamada Soomaaliyeed Hussein Sahnuni VOA Qahira
haddana dhigisteen ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan ilaalinta tayada iyo badqabka tallaalka coronavirus iyo sida ugu haboon ee loogu gaarsiin karo wadamada Afrika ee ay Soomaaliya ka mid tahay wax soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Ciidanood
waan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA barnaamijka bandhigga toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa badqabka tallaalka coronavirus iyo sida ugu haboon ee lagu gaarsiin karo wadamada Afrika iyo sida loogu hortagi karo in tallaalku xumaado ama tayadiisu hoos u dhacdo ka hor intaan lagu mudin dadkii loogu talagalay in la gaarsiiyo xanuunka coronavirus ayaa dunida saameyn caafimaad mid dhaqaale iyo xannibaado hor la ku keenay laga soo bilaabo bilowgii sanadkii tagay ee 2020kii coronavirus ayaa la xaqiijiyay inaanu lahayn haba yaraatee wax dawo ah oo lagula tacaalo marka laga reebo kaalmada iyo gargaarka degdega ah ee loo fidiyo dadka xaaladoodu halis noqoto ee iska difaaci kari waaya fayraska corona tallaabada ugu weyn ee ay ku dhaqaaqeen wadamada dhaqaalaha tiknoolajiyada iyo cilmiga sayniska hore uga maray waxay noqotay samaynta tallaal lagu xoojin karo difaaca dadka si ay uga soo kaban karaan ama ay iskaga difaaci karaan fallaaraha fayrasku ku ganaya jirkooda waa tan Dr. Samira Hassan oo ku takhasustay caafimaadka guud kuna sugan dalka Britain
COVID-19 daawo ma leh waxa la isku halaynaya oo la sugaya inta jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo fayraska kan si aad u bogsatid tallaalada waxay kiciyaan difaaca jirkeenna waxaa lagugu durayaa wax u eg qayb yaro ka mid ah hidde-sidaha samaynaysa spike proteinka oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA spike proteinku waa protein yaryaro ka taagan coronavirus kasta tallaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jirkaaga ay sameeyaan spike proteinkaas oo badan spike proteinkaas ayaa dhiiga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronaviruski runta ah yahay maadaama uu ku garto spike proteinka wuxuu markaa sameynayaa unugyadii difaaca oo badan marka jirka la khiyaaneynaya oo si ay difaacaaga u soo diyaariso markaad la kulantid viruski dabta ahaa lagugu duraymaayo coronaviruska laftigiisa
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa ansixisa tallaalka kala duwan ee ay shirkaduhu sameeyaan Dr. Somia Swamington waa madaxa sayniska ee WHO waxaana tilmaantay waxtarka tallaalka ilaa hadda xaqiijiyeen
The good thing about all of these vaccines which have been approved is that they offer a lot of protection against severe disease hospitalization and death and that's what we want
waxay tiri waxa ugu wanaagsan ee ay qabanayaan tallaalada aanu ilaa hadda ansixinay waa inay dadka ka difaacaan xanuunka aadka u daran ee keeni kara in cusbitaalka la dhigo ama ay u dhintaan waana taa waxaanu rabnaa samaynta iyo hirgelinta tallaalka coronavirus oo la sheegay inuu ku kacay lacag aad u qaaliya ayaa sidoo kale u baahan ilaalin iyo dhowrida heerka qabowga aadka u hooseeya ee lagu kaydinayo laguna safrinayo taasoo wadamada qaniga ah ay awoodi karaan inay u diyaariyaan qaboojiyeyaal ku habboon kaydinta tallaalka shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in tallaalka ay soo saaraan ay ku guraan kartoono u muuqaal ee kuwa biitsada lagu rido kadibna ay dusha kaga dahaaraan baraf qallalan oo heerka qabowgiisu ku hooseeyo 90 digrii sidaana ay ku saaraan konteynarro qaboojiyele ilaa inta laga gaadhayo bakhaaradii lagu kaydinayay oo iyaguna qaboojiyeyaal leh ilaa inta laga gaadhayo bixinta tallaalka balse waxaa jira wadamo badan oo saboola oo helitaanka adeega korontada iyo qaboojiyeyaashuba aanay suurtagal u ahayn qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa toddobaadyadii iyo maalmihii ugu dambeeyay shaaday in la soo gaarsiiyay shixnadaha tallaalka coronavirus oo ay ku heleen nidaamka tabaruca ah ee lagu bixiyey sanduuqa ay WHO u samaysay si lacagta qaaraanka ah lagu rido tallaalka loogu iibiyo wadamada aan iibsan karin wadamo badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa iyaguna wali sugaya in tallaalkaasi kaalmada la soo gaarsiiyo waxaana imaanshaha tallaalka la socda shuruuc badan oo ay qaramada midoobay u dejisay si looga hortago in tallaalkaasi xumaado haddii tallaalka tayadiisu hoos u dhacdana ay dhibaato ku keeni karto qofka lagu mido Dr. Maxamed Aadan Cali oo ka hawlgala Public Health Seattle iyo King County Hospital ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa sharaxaya tallaalada la geynayo Afrika iyo shirkadaha sameeyay
Serum Institute of India midkaasi oo gaasho baysiisa WHO hay'adda caalamka iyo mid kale South Korea Bio la yiraahdo oo iyana South Korea company ah istagana manufacturing commercial ka soo baxa hay'adda caalamka ugu sareysa waxa ay siisay ogolaansho marka tallaalka inoo iman doona qaar waxaa laga yaabaa inuu ka yimaado Yurub halka midka ka imaanaya India iyo South Korea Bio ay dhici karayso wadamada kale ee caalamka sida Afrika iyo Soomaaliya inuu yimaado sidaas laga yaabaa intaas oo dhan waxay ku xiran tahay hay'adda caalamka u qaabilsan caafimaadka sida ay u kala qorsheysato dooskan xaggee buu aadayaa wadankan tallaalkiis xaguu ka imaanaya waxyaabo badan oo hay'adda caalamka u qaabilsan oo ay sameynaysaa jira
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixinaya sababta tallaalada shirkadaha qaarkood aan loo geyn karin wadamada aanay suurtagal ahayn inay ilaaliyaan heerka qabowga ee tallaaladaasi u baahan yihiin.
Waxaa muhiim ah inay dadku inay ogaadaan in vaksinadu aysan isku mid ahayn tallaalada COVID-19-ka isku mid ma aha sida loo sameeyey iyo sida loo transport gareynayo iyo sida dadka loo siinayo waxyaabo badan baa waxaa la dhihi jiray loo baahan yahay dadku inay ogaadaan tusaale ahaan haddaan midka ugu horeeya Pfizer tallaalka wuxuu u baahanayaa in lagu hayo ama lagu transport gareeyo ama lagu kaydiyo temperature aad u hooseeyo oo -94°F ah wuxuu u baahanayaa 2 shot qofka marba lagu mudayaa marka ugu horeysa tan labaadna wuxuu qaadanayaa 21 maalmood kadib waxaan la siin karaa dadka da-dooda 16 sano ay ugu yartahay iyo wixii ka weyn marka ilaalintaasi iyo dhoofinta iyo taasaa runtii caqabad ku noqonaysa wadamo badan oo wadamada soo koraya tallaalka kale xiga isna Moderna wuxuu u baahanayaa isna qabow laakiin aan sidaas u qabowsanayn oo ilaa iyo -25°C ayuu u baahanayaa wuxuu u baahanayaa 2 shot marka hore in qofka marka la mudo oo la siiyo tallaalka qaybtiisa koowaad haddana inuu dib u soo noqdo 28 maalmood kadib inuu soo noqdo waxaa qaadanayaa 18 jir dadka da-doodu ay ugu yartahay iyo wixii ka weyn waxaase muhiim ah 2 tallaal oo ay ka midka yihiin Johnson & Johnson waxay kaga duwan yihiin 2 tallaaladii hore Johnson & Johnson wuxuu u baahan yahay keliya 1 shot waa 1 shot waxaana lagu kaydin karaa freezerada caadiga ah ama fridgeka caadiga ah regular fridgeka 4 degree meel kasta caalamka yaala oo Soomaaliya iyo wadamo badan laga heli karo dadka da-dooda 18 sano ay ka weyn tahay unbaa qaadan karaya Johnsonkaasi laakiin AstraZeneca oo waa tallaalka ay Oxford ay samaysay waa 2 doos labada doos waxaa u dhexeynaysaa 4 ilaa 12 week hadda qabowgiisa iyo cold chain-kiisa runtii ka sahlan kuwa kale
talaalka ilaa haatan diyaarka ah ayaan lagu mudi karin dumarka uur kale kuwa ilmaha nuujinaya iyo caruurta da'doodu ka yartay 16 jirka WHO ayaa sheegtay in talaalku wali ku jiro horumarin iyo wax ka bedel iyo kordhinta wax soo saarka si uu dadka u wada gaaro Dr. Somia Swamington waa madaxa sayniska ee WHO waxaana sharaxaysaa horumarka la filayo dhowaan in talaalkaasi laga sameeyo
What we are looking forward to is the next generation of vaccines that will be single dose that can be stored at room temperature that's safe for use in pregnant women that's can be taken either through a nasal spray or even orally and will provide long lasting immunity so there's all of these vaccines in development
waxay tiri waxaanu sugeyno qaybta dambe ee talaalku waa in la helo talaal hal mar uu qofka lagu mudo oo ay ku filan tahay talaal aan qaboojiyo u baahneyn talaal dumarka uur kale lagu mudi karo talaal ku iman kara habka qofku u sanka ka neefsan karo ama iskaga buufin karo amaba afka laga qaadan karo oo sidoo kale tayada wax tarkiisu badan tahay difaacana ku jiraa muddo dheer WHO waxa kale oo ay sheegtay inay korka kala soconayaan tayada iyo badqabka talaalka caalamka oo dhan loo kala safrinayo si aan talaalkaasi u xumaanin inta aan dadka lagu mudin talaalka coronavirus ee haatan badankooda waxa qofka lagu mudaa laba jeer oo kala dambeeya Dr. Somia Swamington ayaa sharaxaysa muhiimadda ay qofka u leedahay in uu labada talaalba isku mudo xilliga loo qabtay balanta iyo inuu labada jeerba hal shirkad oo kaliya iska talaali karo
It's important to get the second dose if the vaccine is a two dose schedule because the first dose actually presents this new antigen to the immune system to prime it and the second dose is the one that really gives a boost to the immune system so that lasts for a long time
waxa tiri waa inaad labada jeerba isku muda hadii talaalka aad qaadatay uu taasi kugu waajibinayo maxaa yeelay qaybta hore ee talaalku waxay kicinaysaa unugyada difaaca jirka qaybta labaadna waxay ku siinaysaa xoojinta difaaca ee waqtiga fog ku haynaya geesta kalena qofka waxa ku waajiba in labada jeerba uu qaato talaal isku mid ah ama shirkad isku mid ah soo saartay wadamo badan oo laga deerinayay in marka horeba hanaankooda bixinta talaalku uu aad u hooseeyay caruurta iyo dadka waaweynna ay u dhiman jireen xanuun ay keenaan fayrasyo talaalka mooyaana aan dawo lahayn talaalkana badanaa dadkoodu aanay qaadan jirin amaba aan u gaari jirin ayaa haatan laga walaacsan yahay dhibaatada wadamada si ka soo gaari karta ilaalinta talaalkan coronavirus oo u baahan in xil weyn la iska saaro dhahan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waa saare ciidla nuur oo idinkaga tagaysa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu maasad tahay saare ciidla oo barnaamijkaasi bandhigga inoo soo jeedinaysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa faahfaahin ka bixiyay siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden isaga oo tilmaamay in Shiinuhu yahay arrinta ugu weyn ee la tacaalayaan sidoo kalena waxa uu tilmaamay in Mareykanka aanu tallaabo military qaadi doonin si loo hirgeliyo dimuqraadiyadda arrimahaasi waxa warbixinta nooga diyaarisay wariyaha VOA da Sintisayn Xuseen Barre Aadan ayaa noo faahfaahinaya
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Biden uu u dhaqdhaqaaqi doono dhaqangelinta dimuqraadiyadda caalamka oo dhan. Waxa uu sheegay in aanay arrintaasi u adeegsan doonin awood military taas oo kharash badan ugu baxayo isla markaana hore loogu fashilmay sida uu xusay. Hadalka xogeyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamo Mareykan ah ay Ciraaq ku sugan yihiin 30 sano, Afghanistan 20 sano. Waxaana sii kordhaya dhaliisha lagaga soo horjeedo howlgallada militari laguna rabo in ciidamada Mareykanka lagu soo celiyo dalkooda.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes by force.
Waxaan dhiirigelin doonaa dhaqanka dimuqraadiga ah, balse uma adeegsanayna awood militari oo kharash badan. Mana isku dayi doonaa inaan awooda ka qaadno xukuumadda kaliya taliska ah, taas oo hore loo sameeyay balse shaqeyn weysay.
However well intentioned they haven't worked
sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arbacadii shalay mar uu fasiraad ka bixinayay siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in Shiinuhu uu yahay khatarta ugu weyn isagoo sababtana ku macneeyay in Shiinuhu uu yahay dalka kaliya ee awooda in uu khalkhal galiyo hanaanka caalamiga ah ee furfuran isagoo ku baaqay in arrintaasi laga hortago
That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight is much harder for China to ignore. It requires engaging in...
Arrinkan waxa u baahan tahay inaan kala shaqeyno xulufadeena oo aan la dheelsin karin awooddooda, sababtoo ah marka la isku daro awoodda Mareykanka iyo xulufadiisa, waxay arrinkan culays xoog la saaraysaa Shiinaha, waxayna ku suurtagelinaysaa adeegii diblomaasiyadda iyo hay'adaha caalamiga ah. Sababtuna waxa ay tahay meeshii aan ka baxno, Shiinaha ayaa soo galaya.
Because where we've pulled back, China has filled in.
Dadka ka faallooda siyaasadda Mareykanka qaarkood ayaa u arka in maadaama uu madaxweyne Joe Biden iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Blinken iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka ay kasoo shaqeeyeen maamulkii madaxweyne Obama, taasoo macnaheeduna ay ku sheegeen in ay tahay dib u soo nooleynta maamulkii madaxweyne Obama. Arrintaasi oo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ku tilmaamay mid aan dhab ahayn, xukuumadda cusubna ay la iman doonto siyaasad cusub.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Xanuunka COVID-19 ayaa mar kale dalka dib ugu soo laba kacleeyay. Dowladdu waxay soo saartay shuruuc 12 qodob ka kooban oo ay ugu talagashay in faafidda cudurka lagu xakameeyo. Haddaba suurtagal ma tahay in dhammaan qodobada dowladda ay soo saartay sida ay tahay ay ugu hirgalaan dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Injineer Kaamil, Xalana Fiidow iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Injineer Kaamil ayaa hadalka ku horeynaya.
Kolleyta, horta waa labo maxaan ku dhahaa arrimood oo isdul saaran. Midna ah in la xadido safarada socodka maxaan ku dhahaa dalka gudihiisa, iyo tan kale oo ah in la sameeyo maxaan ku dhahdaa social distance waxa la yidhahdaa, ama meelaha maxaa taqaan isugu timaada bulshadoo kale, yacni ay dadka isku jiraan yacni ilaa mitir camal ah. Haddii si loo fiiriyo ay bulshada maxaan ku dhahdaa lagu cayigeliyo, waxa waa ka taraysaa cudurkan khatartiisu ayuu leeyahay.
Waa maadsan tahay Maxamed.
Qaar ka mid a inaysan suurtageli karin aan qabaa, waayo waddanka uu baaxad weyn yahay, istaydyo kala duwan waaye. Midda kaleeta dowladda lafteeda dhul aysan gaarsiisnayn baa jirto. Soomaalidu lafteeda aysan maanta qofki kala sikasha cudurkan dadaaban aaminsanayn ba inuu jiro, xataa haddaad fiiriso oodan ka dhaadhicin karin in cudurkan uu jiro. Sidaas daraaddeed marka amradan qaarkood waxaan aaminsanahay inaysan socon karin, soomaalidana aysan qaadanayn.
Waa maadsan tahay Kaamil. Waxaad tiri haddii sida dowladda amarka ay soo saartay loo dhaqangeliyo ama uu dhaqangalo, cudurkan faafidiisa waa lagu hakin karaa. Haddii aad sharxaad bixiso.
Okay, waxaa jirto maxaan ku dhahdaa horta cudurkan waa hargab oo kale, waxaa lagu kala qaadaa taabashadoo kale, neefto kale, haduu ilaah ku roon yahay dadka haddii ay isku dhow yihiin oo kale, meel isugu yimaadaan oo kale, maxaan ku dhahdaa cadad bi dad ah maxaan ku ismaal isku timaado kale, waxaa laga yaaba hal qof oo qabo inuu maxaan ku dhahaa si toos u gaarsiiyo ama u socodsiiyo dadka kale. Marka waxaa haboon marka in meelaha la isugu yimaado kale, sida aroosyadoo kale, maqaayadahoo kale, haduu ilaah ku roon yahay meelaha mataqaana masaajidadoo kale, in alliisi yani la sameeyo kala fogaasho si qof kale usugu gudbin. Taas waa mid oo lagu xakamayn karo. Waxaa kale lagu xakamayn karaa haduu ilaah ku roon yahay bulshada oo laga wacyigeliyo, calaa kulli xaal ay ka wacyigeliso, dowladda ka wacyigeliso, waqtigana qaadanaysa. Laakiin khatartiisa ayuu leeyahay cudurkan, ilaahayna mataqaana uma daawasakiro. Saasaan ilaaliya.
Ay Maxamed,
runtii maxaa yeeladaya cudurkan saameyn badan inuu leeyahay dadka dhagahooda kuma cusba, oo ummadda Soomaaliyeed meydiyahay dhagaystaan oo internetyada isticmaalaan, warbaahintay ay maqlayaan. Haddana waxaa u maleysaa in ay ka dhagala yihiin. Oo haddaa fiiriso tusaale, dadka qaar waxaad arkaysaa iyagoo hal weel wax iskula cunaya, dad arkaysaa dad wax kala qaadanaya arkaysaa, dad hal galas ku wada cabaya arkaysaa. Runtii haddana masaajidadii haddaa fiiriso, social distancing ma lahan. Waa nin walba ninka kaleo garabka ku haya. Suuqyadii sidoo kaleeta, iskuulladii sidoo kale wax la fasaxay ma jiraan, ilmihii ma wataan face mask almost. Marka maxaa yirahdaa haddaa fiiriso, runtii waxaan isleeyahay aniga dadku dadaal badan iyo wacyigelin badan oo loo sameeyay maxay raaday in aysan xataa aysan ka kaafin karin oo aysan ku wada dhaqmi karin ummadda Soomaaliyeed dhamaantood, taasoo ah maxay raaday iyagoo qaarkoodba aysan cudurkan aysan fikir toos aysan ka haysan.
Waa maasan tahay kaamil. Sida maqlaysa Maxamed wuxuu leeyahay dadku wacyigooda weli ma gaarin in ay kala fogaasho sameeyaan. Go'aanada dowladda ma awood in lagu hirgeliyay tahay mise dadka sheegid keliya ku filan?
Dowladda waa yani nidaamkii ka jira dalka, maxaan ku dhahdaa way awooddaa, maxaan ku dhahdaa inay hirgeliso nidaamka, laakiin dowladda waxay u baahan tahay horta marka hore in la timaado awaamir. Inkastoo hadda halka hor sanadkii la soo dhaafay ay soo rogtay bandow kuwa ka bilaabanayo maxaan ku dhahaa maqribkii halse ah habeenimo ilaa iyo subaxi salaada subax, dadku waa yani hadda xamaraan joogay markaas aniga waa qaateen waa dhaqan galay awaamirtaas. Dadkana waxaa waaye waxay u baahan yihiin dowladda mar walba amarm in la timaado ay qaataan, dowladda dalka ayadaa ka taliso, ayadaana maxaan ku dhahaa dalka xukunto, gobolka gobol. Marka waa in la timaado awaamir ay la timaada maxaan ku dhahaa qaabkii loo xakameyn lahaa, sidii loo mari lahaa, maxaan ku dhahaa dadkaas loo badbaadi lahaa, ayadoon xilka saaran yahay.
Okay, kaamil. Weli xuduudihii dhinaca beriga way furan yihiin oo dalkii gaadiidkii caadi u shaqeynayaan. Go'aanka la soo saaray oo magaalooyinka loogu talagalay taa xakameyn ku filan ma tahay?
Horta waxaa umaleysaa dowladda oo kaliya inay maxaan ku dhahaa beegsanayso only maxaan ku dhahaa eerborada oo keliya. Eerborada ayaa waxay tiri maxaan ku dhahaa lagama soo dhoofi karo, laiskuma dhoofi karo dalka gudihiisa, waana xadiday. Inkastoo weliba xitaa aysan siinin maxaan ku dhahaa waqti aysan siinin, waxaa laga yaabaa hadda ruux shaqsi degan xamar oo kale oo maanta jooga Garoway ama Boosaaso jooga ama Bardweyne jooga oo u yimid shaqo, jeclaana mataqaanaa inuu ku laabto maxaan ku dhahdaa xamar iyo degaankiisii maxaan ku dhahaa uu deganaayo familkiisii, si degdeg ah ayay maxaan ku dhahaa amarkan usoo rogtay. Inkastoo finaal ahad amarkaas inay ka fiirsato ay siiso at least 3 maalmood ama 4 maalmood oo qofka meeshaas yacni safar ku maqnaa oo kusoo laaban karo ama uu kusoo dirto kusoo maxaan ku dhahaa si degdeg ugu soo laaban karo meeshii uu ka baxay. Tan kale weli waxaa socdaa leedahay dowladda gaadiidkii isu socota gobollada maxaan ku dhahaa Soomaaliya uu ka kooban yahay. Waxoogaa taasna waxay u baahan tahay maxaan ku dhahaa ayadane in maxaan ku dhahaa ay ka fiirsataan ahayd, sababtoo ah isu socota gaadiidka iyo diyaaradaha labadaba waa qatartooda ay leeyihiin. Alamina inay wada xanibto oo ay joojiso labadaba oo aan ahayn labadooda mataqaana inay wada fasaxdo, saas qurxunaa lahayd. Waa sida ani aan aaminsanahay ama sida ay mataqaana ay maxaan ku dhahaa bulshadan ay qaadan lahayd.
Okay, Maxamed,
waxaa umaleysaa dowladda hadda eraborada xanibaadda ugu horeysa inay maxay raday ay saartay socodkii gobollada iyo dadweynihiina weli wuu socdaa. Waxaan ognahay in xataa saf markan markii labaad uu soo noqonayo markii hore uu imaanayo waxaan ogeyn iyadoo duulimaadyada inta la xanibay dadka qaar iyagoo xataa maxay raday uu saameeyey cudurka ama xanuun dareemayo inay dhulka ay ku safri jireen oo sidaas xamarku geli jireen ama qaar ka mid ay soo safri jireen. Waxaan ognahay in maxay raday in shareecada islaamka xataa ay qabto in meel hadduu cudur ka dilaaco inaanan la gelin kan joogana uusan ka soo bixin. Sidaas daraaddeed marka dowladda in ay eraborada keliya ku ekaato ma hakinayso cudurka COVID-19, waayo isu socodka gaadiidka aad ayuu u socdaa. Isu socodka gaadiidka lagu darana waa yeelan kartaa saameyn dhaqaale, waayo waxyaabo badan oo kala socday baa kala hakanayo. Xanibaada noocaas hadda imaatana waa aaday u dareemi doonaan dadka Soomaaliyeed.
Waa maasantahay. Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan injineer Kaamil Xalana Fiidow iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo waxgaradka beledweyne ka mid ah. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay. Markana waa barnaamijkii wargeysyadu waxay ka qoreen Soomaaliya. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Ismaaciil iyo Falastiin Axmed.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaarta dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. Kula soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafi Idacawil Ismaaciil oo ku sugan magaalada London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa maxkamadda cadaaladda ee magaalada Heeg oo furaysa kiisas baaritaan lagu sameynayo dambiye ka dhan ah aadanaha oo ka dhacay Falastiin. Maxkamadda ayaa 5 bishii Febraayo sheegtay inay awood u leedahay inay kiisaskaasi baadho. Tallaabadana waxaa si weyn uga horyimid dalalka Mareykanka iyo Israa'iil.
Maamulka Falastiiniyiinta ayaa iyagu go'aankaasi soo dhaweeyay xir ilaaliye Fatou Bensouda oo hadda shaqada ka tagaysa ayaa sheegtay in ay go'aankaasi qaadatay kadib markii xafiiskeedu sameeyay baaritaan qaatay ilaa iyo 5 sanadood. Bensouda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in bishii December ee sanadkii 2019 ay dambiye dagaal ka dhaceen Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo Gacanka Qaza. Waxayna qoraalkan ku sheegtay in ciidamada militariga Israa'iil iyo kooxo hubaysan oo ay ka mid yihiin Hamas ay u muuqdaan inay mas'uuliyaddaasi lahaayeen. Sida ay xiraalaaliyuhu sheegtay, tallaabada xigta ayaa ah in la go'aamiyo in Israa'iil iyo mas'uuliyiinta Falastiin iyaga laftooda baaritaan lagu sameeyo.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo weeraray hoggaamiyaha mucaaradka Keir Starmer kadib markii uu wax ka weydiiyey go'aanka ay dowladda Britain gargaarkii uga jartay Yemen. Kadib markii uu Starmer dhowr jeer ku celceliyey su'aalo, ayaa Boris oo uu ka muuqdo xanaaq waxa uu weydiiyey sababta uu wax uga weydiin waayay dhibaatada xanuunka COVID-19, halka uu su'aalihiisa xoogga ku saarayo ayuu yiri arrin khuseysa dadka Yemen.
Toddobaadkan ayay dowladda Britain Cabdixaafid oo waxa ay sheegtay in gargaarka ay siisay Yemen ay kala barayso, inkastoo ay ururada qaramada midoobay ka digayaan in malaayiin reer Yemen ahi ay wajahayaan macluul. Britain ayaa sidoo kale lagu dhaleeceeyey hubka ay ka iibisa Sacuudiga oo horseed ka ah dagaalka lagula jiro jabhadda Yemen. Hoggaamiyaha mucaaradka Britain Keir Starmer ayaa weydiiyey dowladda sida uu ra'iisul wasaaruhu inooga qancin kara, buu yiri in aynu hub ka iibino Sacuudiga Yemenna laga jaro gargaarka. Ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay inuu maamulkiisa kor u qaaday dhaqaalaha ay ugu talagaleen gargaarka ay bixiyaan.
Wargeyska kasoo baxa dalka Kiiniya ee Standard ayaa daabacay qoraal ahaa in Kiiniya uu gaaray tallaalka COVID-19 ee coronavirusku. Wasiirka caafimaadka Kiiniya ayaa sheegay in 1.2 milyan oo tallaalka Oxford AstraZeneca ah uu gaaray Nairobi, taasna macnaheedu buu yidhi ay tahay in waagii hore ay xukuumaddu xanuunka kula tacaalaysay xabado ka samaysan caag, laakiin iminka ay heleen hub ay kula dagaalamaan. Waxaase uu wasiirku ka digay in aanay weli hawsha fari ka qodnayn xanuunkuna uu faafayo. Diyaarad laga leeyahay dalka Qatar oo 8 tallaalka ayaa magaalada Nairobi gaadhay 12:50 habeenimadii Salaasada, waxaana diyaaradda la socday shaqaale ka tirsan hay-adda caafimaadka ee WHO.
Cabdixaafid wargeyska Qaliish Times ee kasoo baxa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dhalinyaro ku ciyaareysa ciyaarta cricketka magaalada Shaariqa oo la ganaaxay kadib markii lagu eedeeyey in ay jabiyeen sharcigii bandooga ee saarna magaaladaasi. Sarkaal u hadlay booliiska Shaariqa ayaa sheegay in ay sameeyeen koox booliis ah oo ilaalisa dadka jabiya shuruudaha xayiraadaha COVID-19 oo gaaf wareega magaalada. Dhalinyaradan ayaa la sheegay inay halis geliyeen bulshada magaalada ku nool kadib markii ay goob isugu yimaadeen.
Falastiin ee magaalo ku taala dalka Britain lamaane ka soo noqday waddanka isu taga Imaaraadka Carabta oo laakiin soo maray dalal kale si ay u khaldaan dowladda Britain oo u ekaysiiyaan inaanay ka iman Imaaraadka ayaa la ogaaday. Waxaa la ganaaxay 10 kun oo gani, waxaana la geeyey hotel ay degenaadaan 14 habeen. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Marna qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Nuur Buqaari.
Ammaanka magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah aad loo adkeeyay kadib markii ay ciidamada amniga ka digeen suurtagalnimada weerar ay xarunta Kongareeska ka geystaan koox maleeshiya ah. koox baraha bulshada ku faafisa aragtiyo aanan sal lahayn oo lagu magacaabo KNN ayaa maalmihii la soo dhaafay taageerayaasheeda faraysi inay isu diyaariyaan 4 bisha March oo maanta ku beegan soo laabashada labaad ee Donald Trump oo ay rumaysan yihiin in uu mar kale talada Mareykanka ku soo laaban doono. Kooxdan ayaa rumaysan in maanta mar kale loo dhaarin doono Trump xafiiska aqalka cad. 4 March ayaa ahaan jirtay maalinta ee madaxda Mareykanka ee lasoo doorto loo caleemasaari jiray xilka ka hor inta aanan isbeddel lagu sameyn dastuurka Mareykanka sanadkii 1933. Hay-adaha amniga gudaha iyo kuwa sirdoonka ee Mareykanka ayaa ogaaday in koox maleeshiya xaq jir ah ay ka shireen qorshe ay ku weerarayaan Kongreeska si ay talada uga tuuraan sharci dejiyaasha dimuqraadiga. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta baajiyey fadhi uu yeelan lahaa sababo la xiriira xaaladaha amni ee caasimadda. Dibadbaxayaasha Myanmar ee ka mudaaharaadaya afgembigii uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey militariga ayaa Khamiista maanta ah dib ugu soo laabtay wadooyinka hal maalin kadib markii ay ciidanka amniga dileen ilaa iyo 83 qof oo ka mid ahaa mudaaharaadayaashii shalay. Dibadbaxyadii maanta ayaa ka dhacay ilaa 3 meel oo ka tirsan magaalada ugu weyn Myanmar ee Yangon. Ciidamada booliska ayaa awood u isticmaalay si ay u kala jibiyaan banaanbaxayaasha. Dibadbaxyo ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada Mandalay oo ah tan labaad ee ugu weyn Myanmar. Ilaa 5 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ayaa magaalada la dulmariyay taas oo u muuqatay mid ay militariga ku muujiyeen awoodahooda. Qaramada midoobay ayaa cambaareysay dilkii ay shalay ciidanka amniga u geysteen dadkii mudaaharaaday. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in bari oo jimca ah shir degdeg ah uu ka yeesho xaaladda Myanmar. Tobaneeyo muhaajiriin Afrikaan ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen arbacadii kadib markii ay tahriibiyaal ay ku tuureen badda Jabuuti xilli ay ku sii jeedeen Yemen iyaga oo rajaynaya inay gaaraan Sacuudi Carabiya si ay shaqo uga helaan. Doonta oo siday ilaa 200 oo muhaajiriin ah ayaa ka tagtay xeebaha Jabuuti habeenkii arbacada sida ay sheegtay Yuan Ndege oo ah afhayeenka hay-adda caalamiga ah ee socdaalka. Hase yeeshee dadka badbaaday dhacdadan ayaa sheegay in saacad kadib markii ay doonta baxday ay tahriibiyaashu go'aamiyeen in doonta uu culayska ka batay ayna ka tuureen 80 qof sida ay sheegtay Indeje. Waxay ku warantay in ilaa iyo hadda la helay meydadka 5 qof. Dadka inta badan ku harqama xeebaha Jabuuti ayaa ka yimaada dalalka Soomaaliya ama Ethiopia iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan saboolnimada ka jirta dalalkooda isla markaana ay shaqooyin ka raadsadaan dalalka Sacuudi Carabiya ama Imaaraadka Carabta. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono dhammaantayada waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kaaga.